Ja nyt olemme valmiit jatkamaan. Ollaan edelleen Efesolaiskirjeen toisessa luvussa ja luetaan nyt ensin jakeet 11-22 kirkkoraamatusta. Ja 11. Muistakaa sen tähden, että te ennen te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita liha on käsillä tehnyt ympärileikkauksen mukaisesti sanotaan ympärileikatuiksi. Että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme, hän joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan välisen, nimittäin vihollisuuden. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lainsäädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi tehden rauhan. Ja yhdessä ruumissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Niin ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa, ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennettu Jumalan asumukseksi hengessä. Tätä pätkää ryhdytään tutkimaan nyt. Siis jää 11. Muistakaa sen tähden, että te, ennen te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattominen nimen niiltä, joita lihan käsillä tehdä ympärileikkaamisen mukaisesti sanotaan ympärileikatuiksi, ajatusviiva, niin siihen olisi voinut pistää ensimmäisen ajatusviivan, muistakaa sen tähden, että te, ajatusviiva, ennen te lihanne puolesta pakanat. Se on semmoinen sulkulausekkeomainen lisäselvitys, joka selvittää vaan, että noiden juutalaisten mielestä te olette pakanoita, eikä oikeastaan muuta tarvitse sitä ymmärtää. Ja 12. Että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Kansalaisoikeutta on politeijaa. Sitä on käytetty tässä ja Uudessa testamentissa 2 kertaa yhteensä ja apostolien tekojen 22. luvulla 29. Siellä on se toinen paikka. Luetaan tämä. Niin päällikkö meni Paulin luo ja sanoi hänelle, sano minulle, oletko sinä Rooman kansalainen? Hän vastasi, olen. Niin päällikkö sanoi, minä olen paljolla rahalla hankkinut itseni tämän kansalaisoikeuden. Paavali sanoi, mutta minulla se on syntymästäni asti. Silloin ne, joiden piti häntä tutkia, lähtivät heti hänen luotaan ja myös päällikkö peljästyi saatuaan tietää, että Paavali Rooman kansalainen, kun oli sidottanut hänet. Nimittäin Rooman kansalainen oli pitänyt saada oikeudenkäynti ensin, sitä ei nyt noin vaan ruveta sitoilemaan. Sana liitoille on diatheke, ja sitä on käytetty Uudessa testamentissa 33 kertaa, esimerkiksi Matteus 26 ja 27. Ja hän otti maljan kiitti ja antoi heille ja sanoi, juokaa tästä kaikki, sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Ja minä sanon teille, tästä edes minä en juo tätä viinipuun antia, ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Ja ymmärrättekö, se veri on edelleenkin edustaa hänen kuolemaansa. Apostolien tekojen 3:25. Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Abrahamille. Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat. Ja 7:2. Ja hän antoi hänelle ympärileikkauksen liiton. Ja niin Abrahamille syntyi Iisak. Ja hän ympärileikkasi hänet 8. päivänä ja Iisakille syntyi Jaakob. Jaakobille ne 12 kantaa isää. No tässä on nyt jo 2 eri liittoa, jotka olivat pakanoille vieraita. Abrahamin liitto ja Kristuksen liitto. Molemmat oli pakanoille vieraita. Novumissa sanotaan, diatheke tarkoittaa alun alkaen testamenttia tai viimeistä tahtoa. Juridisessa kielenkäytössä sanaa voidaan pitää tätä tarkoittavana ammattisanana. Septuaginassa, joka on siis vanhan testamentin kreikankielinen versio. Se on vastineena heprean sanalle berit, joka merkitsee liitto, sopimus. On aivan selvää, että kreikan termi ei täysin kattanut sanan berit merkityssisältöä. Mutta niin kuin septuaginassa usein tapahtuu, heprean sanan merkityssisältö siirtyy kreikankieliseen termiin. Uuden testamentin kreikassa tämä onkin huomattavasti merkittävämpi sana kuin profaanissa kreikassa. Vanha testamentillinen liittoajatus sisältyy siihen. Sitten on muutamia semmoisia sanoja, joita varsinkin hebrealaiskirjeessä niin on syytä katsoa septuaginasta just sen takia, että ymmärtäisi, mikä sen vanhan testamentillinen merkitys oikeastaan on, koska mitä todennäköisimmistä on just siinä merkityksessä käytetty hebrealaiskirjeessä. Lupauksen on evankelia. Tätä on käytetty Uudessa testamentissa 53 kertaa, esimerkiksi Luukas 24 ja 49. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Siis sen on täytynyt olla sillä kreikkalaisteksi jotenkin näin, että ja katso, minä lähetän teille isäni lupauksen, sen, joka minun isäni on luvannut. Siis siinä on kysymys pyhästä hengestä. Jumala lupaa, että hän antaa pyhän hengen teille. Toinen korintolaiskirje 1-20. Siis niin monta kuin Jumalan lupausta on. Kaikki ne ovat hänessä on. Sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden aamen. Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme. Ja sitten siinä on lueteltu ne paikat efesolaiskirjassa, missä sitä on käytetty. Sana toivoa on elpis. Ja sitä on käytetty Uudessa testamentissa 54 kertaa. Apostolien tekojen toinen luku ja 26. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee ja myös minun ruumini on lepäävä toivossa. 23 luku ja 6. Mutta koska Paavali tiesi osan heistä olevan saddukeuksia ja toisen osan fariseuksia, huusi hän neuvoston edessä. Miehet, velit, minä olen fariseus fariseusten jälkeen. Toivon ja kuolleiden ylösnousemuksen tähden minä olen tuomittu. Roomalaiskirje 8:12. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa jumalasta ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle. Ei omasta tahdostaan, vaan alistajan. Kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta jumalaisten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että kun luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti, eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi ottamista, meidän ruumiimme lunastusta. Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo. Kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee? Mutta jos toivon, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Tämä on yksi parhaimmista paikoista, missä sana elpis, toivo, määritellään Raamatussa. Uuden testamentin merkityksessä. Ja siinä merkityksessä, missä esiintyy tuossa jakeessa 12, erilaiskirjeessä. Yksi parhaista paikoista. Muuten tämä sana elpis, myöhemmin tullaan vielä kunnissa luvussa, kun puhutaan, että teillä on pelastuksen kypäri päässä. Niin pelastus viittaa toivoon. Kristuksen paluuseen, koska silloin se tapahtuu. Toivo on se elementti, joka suojaa meidän ajatuksiamme. Jos on vahva toivo, niin on vahva mieli. Nuorina ihmisinä teidän kannattaa rakentaa tulevaisuutenne tämän toivon varaan. Tehkää tästä sanasta elpis ja elpisoo sitä vastaavasta verbistä. Uuden testamentin puolella sanatutkimus ja katsokaa, mitä sanoja se vastaa vanhassa testamentissa. Koko Raamatun kautta kannattaa tehdä, koko Raamatun läpi kannattaa tehdä tästä sanasta sanatutkimus. Se on erittäin vahvistava ja rakentava juttu. Tämä on yksi ensimmäistä asioista, mikä mä tein, kun mä ymmärsin, että millä tavalla sanatutkimuksia tehdään. Niin Efesolaiskirjassa tämä esiintyy, tämä sana elpis kahdessa muussa paikassa. Ensimmäinen luku 18. Ja valaisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Ja 4:4. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Sitten mennään jakeeseen 13. Siis Ja 12 asellasena on hyväksyttävä käännös. Ja 13. Mutta nyt kun olette Kristuksen Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana päässeet lähelle Kristuksen veressä. Te on syntyperän tämän palanat veressä. Tässä on jälleen kiilikuva metalepsis, joka on kaksinkertainen metonymy. Veri edustaa ristiä, johon naulattaessa veri vuoti ja risti edustaa kuolemaa. Veri edustaa ristiä, joka edustaa kuolemaa. 13 jae laajennettuna. Mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te syntyperältänne pakanat, jotka ennen olitte kaukana päässeet lähelle Kristuksen veressä kuolemassa. Luetaan vielä uudestaan. Oli jae 13 laajennettuna. Mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te syntyperältänne pakanat, jotka ennen olitte kaukana päässeet lähelle Kristuksen veressä kuolemassa. Ja 14. Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinen, nimittäin vihollisuuden. Hän on Kristus, molemmat on se syntyperältään sekä juutalaiset että pakanat. Erottavan on fragmos, tarkoittaa aitaus, aita. Aidan tehtävänä on erottaa esimerkiksi lampaat vuohista. Ja tämä käännös on hyvä tässä. Nyt on mielenkiintoista, Jerusalemin temppelissä oli semmoinen muuri, jonka sisäpuolelle pakanoilla ei ollut asiaa. No tässä nyt ei varsinaisesti puhuta siitä muurista, vaikka voidaan siitäkin muurista puhua epäsuorasti. Tässä nimittäin nimetään se erottava välisenä vihollisuus. Tarkoittaa sitä, että tullaan kohta siihen, siellä viimeisenä mulla on vihollisen pakanat ja juutalaiset olivat kaikki aika toisessa kimpussa. Sitä se tarkoittaa. Purki on lyo. Päästää, hajottaa, lopettaa, purkaa, kumota. Novumin merkitys. Eli ja 14 laajentuna kuuluu, sillä hän, Kristus, on meidän rauhamme. Hän, joka teki molemmat, syntyperältään sekä juutalaiset että pakanat, yhdeksi ja purki erottavan välisenän, nimittäin vihollisuuden. Vielä kerran ja 14 laajentuna. Sillä hän, Kristus, on meidän rauhamme. Hän, joka teki molemmat, syntyperältään sekä juutalaiset että pakanat yhdeksi ja purki erottavan välisenä nimittäin vihollisuuden. Ja 15. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lainsäädöksinensä luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi tehden rauhan. No nyt me käsitellään tämä lihassaan. Kristuksen maanpäinen elämä loppuu hänen kuolemaansa syyttömänä. Tämä teki käskyjen lain tehottomaksi. Se, että hän syyttömänä kuoli. Teki tehottomaksi. On tehdä tehottomaksi, voimattomaksi, työttömäksi, toimettomaksi tai tarpeettomaksi. Se jäi viratta. Sille ei jäänyt enää jäljelle virkaa sille Mooseksen laille. Käskyjen laki on Mooseksen laki. Luodakseen uudeksi ihmiseksi. Siinä on nyt se sana ktitso, joka tarkoittaa luoda. Kun Jumala herätti Kristuksen kuolleista, loi hän Kristuksen eläväksi tekeväksi hengeksi, ja hän järjesti Kristuksen kautta kaikki hengelliset resurssinsa uudeksi taivaissa ja maan päällä. Siis tämä on uusi luomus. Kun jotkut sanoo, että Kristus on ollut aina, Kristusta ei luotu, hän oli syntynyt. Mitä ihmettä ne mahtaa tarkoittaa? Raamatussa sanotaan kirkkaasti, että Kristus on uusi luomus. Eikö totta? Uusi luomus. Jumala loi hänet uudeksi, kun hänet herättiin kuolleesta. Jumala loi hänet eläväksi tekeväksi hengeksi. Siis Kristus on nyt eläväksi tekevä henki. Kun ihmiset uudesti syntyvät, muuttuvat sekä pakanat että juutalaiset jäseniksi Kristuksen ruumiissa, joka on se uusi ihminen. Joka kerran, kun ihminen syntyy uudesti pyhästä hengestä, syntyy uusi luomus. Jumala antoi Kristukselle vallan toimittaa tämän uuden luomisen. Ymmärrättekö kirkkaasti? Jos hän kertaa on eläväksi tekevä henki, niin kun hän tekee eläväksi, niin hän luo. Niin Kristus on tavallaan luoja. Mutta ei tämän maailman luoja. Jumala ei antanut Kristukselle valtaa luoda uusia lajeja, uusia eläimiä, uusia kasveja. tai uutta maailmaa jossain. Ei. Hän antoi Kristukselle vallan joka kerran, kun joku syntinen kääntyy Jumalan puoleen tunnustaa Jeesuksen herraksi. Ja usko, että ei maailmat kuulosta herättänyt. Niin hän antoi Kristukselle vallan herättää tämä ihmisen hengellisesti henki. Että siinä ihmisessä elää se sama henki, mikä hän itse on. Eläväksi tekevä henki. Siis Kristuksella on valta tehdä tämän. Samalla tavalla kuin meillä on valta puhua sitä Jumalan sanaa, kun me puhumme sitä Jumalan sanaa, ihmiset ottaa sen vastaan, niin syntyvät uudesti. Me olemme sillä tavalla samastuneet Kristukseen, me teemme sen hänen kanssaan yhdessä. Voima tulee häneltä, mutta meidän täytyy tehdä se puhuminen. Varsinkaan enkelit ei tee sitä. Joissakin paikoissa Kristus itse on puhunut omasta puolestaan, niin kuin muutamia paikkoja apostolien täyssä on siitä. Mutta enimmäkseen uskovien, niin kuin Paavalin, Pietarin, Johanneksen ja meidän täällä, on tarkoitus puhua Jumalan sanaa sillä tavalla, että ihmiset uudesti syntyvät. Siis meillä on etuoikeus olla luomistyössä mukana, miltä se tästä tuntuu. Niin. Siis tätä tarkoittaa samastuminen Kristukseen. Kristukseen me voimme samastua. Jumala on järjestänyt asian niin, että me voimme hänen samastua. Me voin tehdä kaiken sen yhdessä hänen kanssaan, mitä hänkin tekee. Ja sitä kautta me matkimme Jumalaa. Mutta sellaisenaan me emme voi Jumalaan samastua. Me emme voi sanoa, että joo, minä olen samanlainen kuin Jumala, joka taimiamaan. En vaan ole. Ja Jumala loi Kristuksesta tällaisen eläväksi tekevän hengen, että hän näin meidän kanssamme toimii. Eikö tämä ole kirkasta? Ja tämä on nyt sitten semmoinen asia, näitä ei kunnolla ymmärrä näitä asioita, jos ajatellaan, että Jeesus Jumala, joka loi taivaan. Ei ole niin mitään väliä siitä sitten, että mitä hän teki. Eikä hän ei voi samastua siinä tapauksessa. Ja 15 laajennettuna on, kun hän, Kristus, omassa lihassaan kuolemalla teki tehottomaksi, toimettomaksi, käskyjen lain säädöksinsä, Kristus lopetti Mooseksen lain ja sen säädöksen kirouksen luodakseen itsessäänsä nuo kaksi, syntyperältään sekä juutalaiset että pakanat, yhdeksi uudeksi ihmiseksi, Kristuksen ruumiiksi, tehden rauhan. Luetaan vielä kerran, laajennettu käännös ja 15. Kun hän, Kristus, omassa lihassaan kuolemalla teki tehottomaksi, toimettomaksi, käskyjen lain säädöksensä, Kristus lopetti Mooseksen lain ja sen säädöksen kirouksen luodakseen itsessänsä nuo kaksi, syntyperältään sekä juutalaiset että pakanat, yhdeksi uudeksi ihmiseksi, Kristuksen ruumiksi, tehden rauhan.